Азаттык радиосунан сөйлөп турмуз. Армысыздар ардактуу радио тыңдоочулар. Азаттыктын кабарлары менен тааныштырууну баштайык. Бүгүнкү модератор мен Үкүлөй Бестей. Алда тыңдайтын тактырыптарыңызды айтып отурайын. Human Rights Watch уюму Европада каупсуздук жана ынтымакташтык уюмуна төрагалыкта алатын Казакстандын адам укуктары жагдайына бага берди. 28 караша Казактын бир туура акыны Жумекен Ажмеденовдун туган күнүнө арналган хабар берилди. Және Иран билігі салық төлемеген деп адам құқығын қорғаушы белсенді Ширин Ивадиден бейбітшілік бойынша Нобель сыйлығын тәркілеп алғаны жайлы айтамыз. Сондай-ақ Тәжікстан билігі қарапайым халықты Рогун бөгені жобасын аяқтау үшін бір айлық жалақыларын беруге шақырып отырғаны жайлы тыңдайсыздар. Және Ауғанстанда 15 министрдің сыбайлас жемқорлыққа қатысты тергеліп жатқаны жайлы айтылады. Азаттықтан алыс қалмаңыздар, қазір соңғы жаңалықтармен танысасыздар. Қазақстанның сыртқы істер министрлігі Сауд Арабиясына қажылыққа барған қазақстандықтар аман есен деген хабар таратты. Сенбі күні журналистермен өткізген брифингте министрліктің баспасөз хатшысы Ильяс Омаров Меккеде қажылық парызын өтеп жатқан Қазақстан азаматтары арасында құрбандар болған жоқ деді. Шетелдік ақпарат құралдарында айтылғандай, биылғы қажылық барысында қатты жауған нөсерден су тасқыны болып, ағынды сулар көпірді құлатып кеткенде ондаған адам қаза тапқан. Бүгін Құрбан айттың екінші күні, биыл мұсылманның Құрбан айт мерекесі 27 қараша жұмаға сәйкес келді. Соған байланысты Қазақстан тұрғындары 27, 28 және 29 қараша күндері демалып жатыр. Ресейде апатқа ұшыраған Невский экспресс пойызының 30 шақты жолаушысы қаза тауып, 100-ге жуық адам ауруханаға жеткізілді. Ресей билігі ондаған адамның өмірін қиған пойыз апаты террорлық шабуыл болды ма дегенді анықтауда, себебі оқиға орнынан жарылғыш заттың белгілері табылды деп хабарланып отыр. Ресейдің бас прокуратурасы бұл оқиға байланысты терроризм айыптары бойынша қылмыстық іс қозғады. Ресейдің теміржол компаниясының басшысы Владимир Ягунин тергеушілер пойыз апатына жарылғыш зат себеп болды деп біледі дейді.
То, что я могу излагать, заключается в том, что отрабатывается
Менің айтатыным жарылыс болған деген күмән тергеліп жатыр, оған түрткі болған дәлелдер де бар, бірақ тергеу барысы оны анықтайтын болады, деді Егонин. Жұма күні Новгород пен Тверск облысында жолдан шығып апатқа ұшыраған пойыздың ішінде болған Ресейдің мемлекеттік қорлар агенттігінің жетекшісі Борис Евстратиков пен Ресейдің автомобиль жолдары мемлекеттік компаниясының директоры Сергей Тарасов та құрбан болды. Біріккен ұлттар ұйымының бас хатшысы Пан Ги Мун Копенгагенде өтетін ғаламдық жылыну саммиті қарсаңында әлем жетекшілерін климаттың өзгеруіне әкелген ғаламдық жылыну проблемаларымен күрестегі негізгі шараларда бір мәмлеге келуге шақырды. Британия достастығының елдер саммитінде сөйлеген Пан Ги Мун Копенгагенде кездесудің мақсаты 2010 жылғы климат мәселелеріне заңды міндеттемелер жүктейтін келісімнің негізін қалау болып отыр деді. Осының алдында Британия премьер-министрі Гордон Браун мен Франция президенті Николя Саркози ғаламдық жылынумен күресетін дамушы елдерге қолдау білдіретін арнайы қор құруды ұсынған. Ауған полициясының хабарлауынша өткен түнде Фарах провинциясындағы түрмеден ондаған сотталған қашып кеткен. Полиция басшысы тұтқындар абақтаның ішінен сыртқа қарай тесіп жасалған үңгір арқылы қашып кеткен деп отыр. Қашқындардың қатарында Талибан жауынгерлері, есірткі тасымал үшін сотталғандар және кішігірім қылмыстармен отырғандар бар. 13-ші тұтқын қашып бара жатқан жерінен ұсталған. Оның сөзіне қарағанда тұтқындар туннелді 10 күн бойы қазып, түрмеден ақырында бір түннің ішінде бәрі қашпақшы болған. Фарах провинциясындағы бұл 80 адамға арналған түрмеде 100-ден аса сотталған отырған.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Бангладештің оңтүстігінде шамадан тыс адам тиеп алған паром суға кетіп, кемінде 30 адам қаза тапты. Ондаған адам суға батқан паромнан шыға алмай жатса, көбісі хабарсыз кеткен. Олардың біразы мұсылмандардың құрбан айт мерекесін тойлап шыққандар болып отыр. Апат жұма күні кешкісін Дакадан 100 шақырымдай жердегі портта адамдарды түсіріп жатқанда орын алған. Үш бөлікті су кемесі 1000-нан аса адамды алып келе жатқан екен. Иранның сыртқы істер министрлігі Норвегияның адам құқығын қорғаушы Ширин Ивадиден Нобель сыйлығын тәркілеп алды деп, Иранда сынауға құқы жоқ деді. Оның алдында Ивади өзінің Нобель сыйлығы үшін алған алтын медалі мен дипломын 3 апта бұрын Иран билігі тәркілеп алып, 1,3 миллион доллар салық төлеуі тиіс дегенін айтқан еді. Нобель комитетінің айтуынша, Нобель сыйлығының 108 жылдық тарихында алтын медальді тартып алу жағдайы бірінші рет орын алған және ол өздерін таңғалдырып отыр. Норвегияның сыртқы істер министрлігі бұл оқиғаға байланысты Иран елшісіне наразылық нотасын жолдады, бірақ Иран сыртқы істер министрлігі елдің салық заңын орындатуға Норвегияның араласуға құқы жоқ деп отыр. Бүгін Ресейдің Новосибирск қаласында құқық қорғаушылар мен оппозиция белсенділерінің милиция қызметкерлерінің озбырлық әрекеттеріне қарсы наразылық акциясы өтті. Олар Ішкі істер министрлігін жүйені түбегейлі реформалауға шақырып отыр. Биліктің рұқсатымен өтетін бұл шараны ұйымдастырушылардың айтуынша, Ресейдің милиция қызметкерлерін аттестациядан қайта өткізіп, санын қысқартып, жалақыларын көбейту керек. Құқық қорғаушы топтар милиционерлердің азаматтық тұлғаларға қарсы заңсыз күш қолдану жағдайларына алаңдаушылық танытты. Осыған дейін Ресейдің ішкі істер министрі Рашид Нургалиев заңды тыңдайтын ресейліктер күш көрсеткен милиционерлерге қарсылық таныта алады деген. Қазақстанның сыртқы істер министрлігі хабарлағандай 4-ші желтоқсанда шетелдік инвесторлардың кезекті 22-ші отырысы Астанада Қазақстан президентінің қатысуымен өтеді деп Қазтаг агенттігі хабарлады. Министрліктің баспасөз хатшысы Ильяс Омаровтың сенбі күні айтуынша, бұл жиындағы бас тақырып Қазақстанның технологиялық дамуы тұрғысында болады. Осыған қатысты қазақстандық үкімет мүшелері шетелдік инвесторлардың жиынында сөз сөйлейді. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды тағы да естеріңізге сала отырайын. Human Rights Watch ұйымы Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық қылатын Қазақстанның адам құқықтары жағдайына баға берді. 28 қараша Қазақтың біртуар ақыны Жұмекен Нәжімеденовтің туған күніне арналған хабарымызды тыңдайсыздар. Сондай-ақ Иран билігі салық төлемеген деп адам құқығын қорғаушы белсенді Ширин Эбадиден Нобель сыйлығын тәркілеп алған жайлы айтатын боламыз және тағы басқа маңызды мәліметтер айтылады. Бізден алыс қалмаңыздар. Сонымен құрметті тыңдаушы ағайын, Қазақстанның Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық етуіне шамамен бір ай уақыт қалды. Осыған байланысты халықаралық Human Rights Watch ұйымы Қазақстанның адам құқықтары жағдайына баға берді. Бұл ұйымның айтуынша, Қазақстандағы ахуал нашарлап барады. Тақырыпты толығырақ әріптесім Саида Бабымғожа айтып береді.
Сонымен бір айдан астам уақыттан кейін Қазақстан Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық ететін бастайды. Ақшта орналасқан Human Rights Watch ұйымының мәлімдеуінше адам құқықтары көрсеткіштері бойынша нашар деп танылған Қазақстанның Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына 2010 жылғы төраға болып таңдалуының өзі даулы мәселе болған. Алайда 2007 жылы сол кездегі Қазақстанның сыртқы істер министрі Марат Тәжин үкімет төрағалықты бастауының алдында бірқатар реформалық қадамдарды қолға алады деп уәде еткен болатын. Атап айтқанда Тәжин Қазақстанның бұқаралық ақпарат құралдарына толықтырулар енгізіліп, сайлау туралы заңы реформаланады және 2008 жылдың аяғына дейін саяси партияларды тіркеу талаптары жеңілдетіледі деп мәлімдеген еді. Қазақстанның Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық етуіне бір ай уақыт қалғанда бұл елдегі адам құқықтары жағдайы әлі де алаңдаушылық туғызып отыр дейді Human Rights Watch. 2010 жылдың 1 қаңтарында Қазақстан Грециядан төрағалық алған кезде Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы мен халықаралық қауымдастық Қазақстанға қарап, осы ұйымның құндылықтарын елестететін болады. Қазақстан үкіметі адам құқықтарына қиын жағдай туғызып отыр. Бұл Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының стандарттарына сай келмейді және адам құқықтары принциптеріне негізделген бұл ұйымның басшылығына қайшы келеді дейді Human Rights Watch. Бұл ұйымның айтуынша, соңғы бірнеше жылда Қазақстан үкіметі бірқатар маңызды әрі оң қадамдар жасаған. Атап айтқанда, Қазақстан азаматтық және саяси құқықтар жөніндегі халықаралық келісіммен қинап азаптауға қарсы конвенцияның құжатын бекітіп, елдің сот жүйесіне қатысты шектеулі реформаларды жүзеге асырған, бірақ олар елдегі адам құқықтары проблемаларын шешуге бағытталған нақты реформалармен тең емес. Алайда іс жүзінде үкімет негізгі өзгерістерді жасау белгілерін көрсетпей отыр дейді Human Rights Watch. Аталған ұйым Қазақстанда адам құқықтары жағдайының нашарлап бара жатқандығына нақты мысалдар келтіреді. Қазақстан үкіметі халықаралық келісімдер мен ел конституциясында көрсетілген адам құқықтары мен бостандықтарды кеңейтуді талап еткен құқық қорғаушы топтар мен саяси оппозицияның әрекеттерін жоққа шығарып отыр. Мәселен, адам құқықтары бойынша бірқатар қазақстандық топтар ұсынған адамдардың еркін жиналу құқығы туралы заң жобасын үкімет елемеген. Билік сондай-ақ сот жүйесіне қатысты реформаларды талқылайтын азаматтық қоғам топтарының сыни пікірлері мен ұсыныстарын ескермеген. Қазақстан үкіметі тәуелсіз бұқаралық ақпарат құралдары мен интернетті бақылауын одан сайын күшейтіп, саяси оппозицияны қудалауын жалғастыруда, сондай-ақ саяси себептер негізінде өз сыншыларын сотқа тартуда, дейді Human Rights Watch. Осы ұйыммен арадағы талқылауларда кей саясаткерлер Қазақстандағы адам құқықтары жағдайын Орталық Азияның басқа да елдеріндегі ахуалмен жиі салыстырады. Осыған байланысты Human Rights Watch Қазақстандағы баяу әрі көзге шалынбайтын репрессиялар көршілес елдердегі адам құқықтарының тапталуымен салыстырғанда онша назарға ілікпеуі мүмкін. Алайда Қазақстандағы жағдай неге өзінен нашарлау мемлекеттермен салыстырылуы керек? Неге оны адам құқықтары жағдайы тәуір елдермен салыстырмасқа деп жауап берген? Қазақстандағы баспасөз еркіндігі жағдайына тоқталған Human Rights Watch ел үкіметі баспасөзге қатысты бірнеше ұстамды реформаны жүзеге асырды, бірақ кейінірек баспасөз еркіндігін әлсірететін бірнеше қадам артқа қарай жасады дейді. Human Rights Watch бұқаралық ақпарат құралдары мен интернетке қатысты заңдарға енгізілген шілде айындағы толықтыруларды сынап отыр. Аталмыш ұйымның айтуынша, Қазақстанда тәуелсіз бұқаралық ақпарат құралдары мен журналистер жиі сотқа тартылып, оларға жала жапты деген айыптар мен ірі көлемдегі айыппұл салынады. Human Rights Watch қарашаның 25 күнгі мәлімдемесінде Қазақстан ұлттық қауіпсіздік комитетінің құпиясын заңсыз жолмен алып жариялады деген айыптар мен түрмеге жабылған Алматы инфогазетінің бас редакторы Рамазан Есіргепов пен депутаттың талап арызы бойынша сот шешімі шыққан соң өзін банкрот деп жариялауға мәжбүр болған Тасжарған газеті және БТА банкі сотқа берген республика басылымының істерін атап өткен. Human Rights Watch ұйымы сондай-ақ діни бостандық мәселесіне жеке тоқталған. Ақпанның 11-інде Қазақстанның конституциялық кеңесі ұсынылған дін туралы заң конституцияға қайшы келеді деген шешім шығарған. Мұны адам құқықтары бойынша Human Rights Watch ұйымы оң қадам деп бағалап отыр. Алайда Қазақстандағы діни бостандық мәселесіне халықаралық қауымдастықтың назары жойыла бастағанда ел үкіметі діни еркіндіктерге шектеу қоюға әрекеттенуі мүмкін деген алаңдаушылықтар да жоқ емес дейді Human Rights Watch. Сонымен қатар бұл ұйымның айтуынша тәуелсіздік алғалы бері Қазақстанда ешқашан ашық әрі әділ ұлттық сайлаулар болмаған. Елдегі сайлаулар Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының стандарттарына сай келмеген. 1990-ның 1 мен 2 аралығында Афинада Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының министрлер кеңесінің жиыны өтеді. Бұл халықаралық қауымдастықтың Қазақстандағы адам құқықтары жағдайына байланысты алаңдаушылықтарын көтеру үшін зор мүмкіндік дейді Human Rights Watch ұйымы.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Ардақты тыңдаушы ағайын, азаттықтың хабарларын басқа да тақырыптармен одан әрі жалғастырайық. 28 қараша Қазақтың бір туар ақыны Жұмекен Нәжмеденовтің туған күні. Ақының артына қалдырған әдеби мұрасы қазірдің қазақ поэзиясының жауқары саналып, жас ұрпақтың жүрегіне ұялаған дейді шайырдың көзін көргендер. Жұмекен Нәжмеденовтің қаламдастарының айтуынша, оның жырларының өзіндік мазмұндық тереңдігі мен ойлы құпиясы өз оқырманынан үлкен дайындықты қажет етеді. Алайда ақын әрі жазушы Жұмекен Нәжмеденовтің талант өнерінің бір қыры күйшілігі болған. Тақырыпты әріптесім Өміржан Әбдіқалықұлы толықтырады.
Ақын, жазушы, күйші Жұмекен Нәжмеденов 1935 жылдың 28 қарашасында Атырау облысы Құрманғазы ауданындағы Ашақ деген жерде дүниеге келген. Ақынның шығармашылығы турасында ақын Аманқан Әлім оның өлеңдерінің тым терең ойлылығы өзінің болмысына ұқсас дегеле Жұмекен әлемінің әлі де жұмбақ сыры көп екеніне тоқталды.
Поэзиясы жұмбақ поэзия, философиялық ойға құрылған. Оның ауырлығы табытта, жеңілдігі көпті дегеннің өзі қазақ поэзиясындағы біздің дәстүрлі поэзияның биік тұрған шыңдарының бірі. Жұмекенді әлі түсіну үшін, Жұмекенді таратып айтып беру үшін уақыт керек. Жұмекеннің өлеңінің табиғаты Айбергеновке антипод, Мұқағалиға антипод, қарсы деген. Яғни жазу стилін айтып отырмын бұл тұста. Жұмекен өзі қандай өмірде салмақты адам болса, поэзиясы да сондай салмақты.
Сөзін сабақтаған Аманқан әлім Жұмекен Нәжмеденовтің сөзіне жазылған Шәмші Қалдаяқовтың әні қазіргі Қазақстанның әнұранының сөзіне өзгертулер енгізіп, президент Назарбаевты қосалқы автор ретінде енгізіп қоюына қарсы екенін де айтып өтті.
Дұрыс қарамай, өйткені ол үлкен ақынның еңбегі, үлкен ақынның осыған дейін жоспарлы, бағыт-бағдарлы үлкен мақсатта жазылған өлең. Ал оған енді қосымша бір екі жолын өзгертіп, иелену дегенді көп қабылдай бермеймін.
Жұмекен Нәжмеденовтің көзін көрген қаламдас замандасы ақын Сәкен Иманасов оның өлеңдерінің бір оқығаннан мағынасы ашылатын өлеңдер қатарынан еместігіне тоқталды. Оның айтуынша, ақын талант иесі ретінде өте еңбекқор болған және Жұмекен Нәжмеденов әлемдік әдебиеттегі зор тұлға.
Бір оқылып кегенде жылтырағы жоқ. Кейде ұлдырлау, бұлыңғырлау болып көрінуі мүмкін. Ол да оның тереңдігіне байланыс. Егер осы күндерден күн шығып бір әлемдік бір үлкен сахнадан әр ұлттан бір жарым ғана ақын шығып өлең оқуға тиістесе, мен соның біреуі біздің әдебиетінде Жұмекен барып оқуға кең құқылы деп ойлар едім.
Сәкен Иманасов өз сөзінде Жұмекенге еліктеуші жас қаламгерлер көп болғанымен оның ізбасарына айналған ақын әзірге жоқ екенін атап өтті.
Біз әдебиетке келгенде көбіміз Қасым Аманжолов келдік деп шығып едік. Ал осы Жұмекенге еліктеу бұл күрделінің күрделісі. Ал Жұмекенге еліктеп Жұмекен сияқты жазу деген тым осал жүрек емес шығар деймін. Жұмекенді де біз түгел танып білдік деп және соған біздің Жұмекен сияқты осы Бәленбайдың осы рухта жазып жүр дейтін ақынды да әйгөре қойған жоқпын ғой деймін.
Жұмекеннің інісі күйші Жұмагелді Нәжімеденов ақын ағасының талантының бір қыры ерен күйшілігі еді деп еске алады. Ол ағасының қандай күйлерді ынтасымен тартқанын да айтып отыр.
Домбыраның құлағын бос сұрап баяғы қалқыптық дәстүрде асықпай ойнайтын. Сондықтан оқысысы жай ойнайтын күйлер. Соның ішінде ана бірер күйді айтсам, Абылды жақсы көретін. Тәттімбеттің саржайлауы. Деген сияқты сондай бір жай күйлерді бір ойланып отырып, ойнаған жақсы көретін.
Ақын жазушы күйші Жұмекен Нәжімеденов поэзиясының ерекшелігі қоңыр сөзінің ұғымы еді. Ақын қоңыр сөз арқылы өз шығармаларында туған ұлтының бар табиғи болмысын терең ашып көрсеткен. Ақынның қоңыр атты өлеңін інісі Жұмагелді Нәжімеденов оқып берді.
Қоңыр шешем қоңыр кешті жамылып, көзін сулап қалып еді қамығы. Қоңыр жолға түсіп едім мен өстіп, қоңырқай ой маза берер еместік. Қоңырайып жатыр алда жол әлі, кеудем кейде қоңыр күйге толады. Қоңыр әнмен қазақ бесік тербетіп, өргізіп тау қоңыр-қоңыр баланы. Қоңыр күпі, қоңыр дала қоңырын, қоңыр күймен өтіп жатыр өмірім. Қоңыр күзде қоңыр шаруа күйбеңмен, қоңсық қонған қоңыр қызға үйленгем. Қоңыр-қоңыр күй тыңдап ем жасымда, шешем қалды қоңыр төбе басында, қоян жонған қоңыр ымырт түскенде қоңырайып отырамын үстелге деп толғайтын өлеңін.
Жұмекен Нәжімеденовтің күй кітабы «Ашық аспан», «Менің топырағым» поэзиялық жинақтарымен қатар «Таңқ пен дақпырт», «Кішкентай», «Ақшағыл» романдар бар. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Құрметті тыңдаушы ағайын, Жұмекен Нәжімеденов туралы хабарымызды azattiq.org интернет парақшасынан да оқып, өз пікірлеріңізді қоса аласыздар. Енді кезекте Азаттық радиосы назарларыңызға соңғы тәуліктегі жаңалықтардың басты тақырыптарын ұсынады. Қазақстанның сыртқы істер министрлігі Меккеде зардап шеккендер арасында қазақстандықтар жоқ деді. ТМД-ның парламентаралық ассамблеясы Санкт-Петербургте өтеді. Невский экспресс пойызының апатынан құрбан болғандар саны 30-ға жетті. Пан Ги Мун әлем жетекшілерін ғаламдық жылыну мәселесінде келісімге шақырып отыр. Ресейде милиционерлерге қарсы наразылық шарасы өтуде, сондай-ақ Ауғанстанда 10 шақты тұтқын түрмеден қашып кеткен. Бангладеште паром апатынан кемінде 30 адам құрбан болды. Ардақты радио тыңдаушы ағайын, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын халықаралық тақырыптарды естеріңізге сала отырайын. Иран билігі салық төлемеген деп адам құқығын қорғаушы белсенді Шейн Ибадиден бейбітшілік бойынша Нобель сыйлығын тәркілеп алғаны жайлы айтамыз. Және Тәжікстан билігі қарапайым халықты Рогун бөгені жобасын аяқтау үшін бір айлық жалақыларын беруге шақырып отыр. Және тағы басқа маңызды мәліметтер Азаттықтан беріледі. Бізден алыс қалмаңыздар. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, сонымен Иран салық төлемеген деп адам құқықтарын қорғаушы белсенді Ширин Ибадиден бейбітшілік бойынша Нобель сыйлығын тәркілеп алды. Ибади бұл мәртебелі сыйлықпен демократияға қосқан үлесі үшін 2003 жылы марапатталған болатын. Норвегияның Нобель комитеті Теһранның әрекеті Нобель сыйлығының 108 жылдық тарихында бірінші рет болған оқиға деп отыр. Тақырыпты Саида Бауымғожа жалғастырады.
Associated Press ақпарат агенттігіне Лондоннан телефон арқылы берген сұхбатында Ширин Ибади Иран билігінің одан Нобель медалі мен дипломын алып қойғандығын хабарлады. Иранның билік орындары осыдан 3 апта бұрын Теһранның төңкерісшіл сотының бұйрығымен Ибадидің банктегі құнды заттар сақталатын жәшігінен сондай-ақ Франция үкіметі берген медальмен Германия журналистері қауымдастығы сыйлаған жүзікті де алып қойған көрінеді. Ибадидің алтын медалі мен Нобель дипломынан айырылуы президент Махмуд Ахмадзиниджаттың режимінің үкімет сыншыларын құртуға бағытталған әрекеттерін күшейіп отырғандығын білдіреді. Ибадидің айтуынша, Иран билігі оның және күйеуінің банктегі есепшоттарын тоқтатып, 410 мың доллар көлемінде салық төлеуін талап етуде. Ресми Техранның айтуынша, Ибади мемлекетке өзінің 1,3 миллион долларлық Нобель сыйлығынан салық төлеуі тиіс. Биліктің бұл қадамын Ибади заңсыз деп атады. Оның айтуынша, Иран заңдарына сәйкес мұндай сыйлықтар салықтан босатылады. Техрандағы билік орындары үйімді де тәркілеуді қалайды дейді Ибади. Ширин Ибади бейбітшілік бойынша Нобель сыйлығымен марапатталған алғашқы мұсылман әйелі және ол Ирандағы жалғыз ғана келіншек судья болып табылады. Ибади өзін Иран билігі бәрібір қорқталмайтындығын айтып отыр. Бірақ ол Техраннан өз өміріне қауіп төндіру туралы ескертулер алғанын мәлімдеді. Бейбітшілік жөніндегі Нобель сыйлығы Норвегияда тапсырылады. Бұл елдің үкіметі әлгі сыйлықтың тәркіленуі Иранда сөз бостандығына қатты қысым жасалып отырғандығын көрсетеді деп мәлімдеді. Норвегия сыртқы істер министрі Джонас Гахер Стоурдың айтуынша, Нобель сыйлығының 108 жылдық тарихында алтын медальді тартып алу жағдайы бірінші рет кездесіп отыр. Министрлік бұл оқиғаға байланысты Иран елшісіне наразылық нотасын жолдады. Норвегияның Нобель комитеті де Ибадидің төңірегіндегі жағдайға байланысты алаңдаушылық танытты. Комитеттің тұрақты хатшысы әрі Ослодағы Норвегиялық Нобель институтының директоры Гейр Лундестад былай деп мәлімдеді. Біздің жаман көңіліміз қалып отыр. Әрине, Иран билігі мен Ширин Ибади арасында ұзақ уақытқа созылған дау бар, бірақ сол дау енді өрши түсуде, деді Лундестад. Адвокат Мухаммад Али Датхах Ибадидің адам құқықтары тобын құруға көмектескен болатын. Оның айтуынша, Ибадидің Нобель сыйлығынан түскен 1,3 миллион доллар Иран банкіне қойылып, бұл қаржы саяси тұтқындар мен олардың отбасыларына жәрдем беру үшін жұмсалуда. Иран билігі осы есепшоттан ақша алынуына тосқауыл қойып отыр, деді адвокат Датхах. Оның айтуынша, Иран билігінің бұл әрекетінің саяси астары бар және ол заңсыз. Себебі тәркілеу жөніндегі шешім ашық сотта көрсетілген дәлелдер негізінде шығарылуы тиіс. Бұл істе мұндай дәлел болмаған, дейді адвокат. Ширин Ибади шілденің 12-сіндегі даулы президент сайлауынан бір күн бұрын Испаниядағы конференцияға қатысу үшін Ираннан кеткен болатын. Содан бері ол еліне оралмады. Оның орнына Ибади халықаралық қауымдастықты сайлаудан кейін адам құқықтарын таптаған Иран билігіне қарсы әрекет етуге шақырып келеді. Ирандағы президенттік сайлаулардан кейін болған наразылық шерулер барысында мыңдаған азамат қамауға алынды, қауіпсіздік күштерімен арада орын алған қақтығыстарда ондаған Иран азаматы қаза тапты. Тұтқындалған оппозициялық тұлғалар түрмеде қинап азапталуда деген айыптарда айтылып отыр. Ал соңғы хабарларға қарағанда Иран сыртқы істер министрлігі Ибадидің Нобель сыйлығынан айырылғандығын жоққа шығарды.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 254560, 261-18-89.
Ардақтағайын Азаттықтың хабарларын одан әр жалғастырайық. Тәжікстан билігі қарапайым халықты Рагун бөгені жобасын аяқтау үшін бір айлық жалақыларын беруге шақырып отыр. Бұл бастаманы тәжік үкіметі ел болашағы үшін маңызды деп атап көрсетуде. Ал орташа айлық жалақысы 80 доллар шамасындағы жергілікті халық бұған көне ме? Бұл сұраққа әріптесім Саида Бауымғожа жауап іздеп көреді.
Тәжікстан билігі ғасыр жобасы деп аталып кеткен Рагун бөгенін салып бітіруді армандайды. Ресмилердің айтуынша, бұл жоба аяқталса, елдің электр қуаты проблемасына нүкте қойылуы мүмкін және ол аймақтық энергия шығаратын зауытқа айналуы ықтимал. Бұл жобаның негізгі бөлігі жүзеге асырылған, алайда өткен ғасырда салына бастаған Рагун бөгенін толық аяқтау үшін ірі көлемдегі қаржы керек. Уәде етілген шетел көмегі әлі берілмеді. Енді Тәжікстан жетекшілері қарапайым халықты бұл бастаманы қаржыландыруға көмектесуге шақырып отыр. Билік орындары бұл кедей елдегі жұмыс істейтін әрбір азаматтан бір айлық жалақы көлеміндегі ақша қосуын сұрауда. 1970 жылдардың аяғында басталған жобаның директоры болған Николай Савченков Азаттық радиосына берген сұхбатында Тәжікстанның тәуелсіз мемлекет ретінде өмір сүруі Рагун зауытына байланысты деп атап көрсетті.
Рагун решает все проблемы, которые
Рагун Тәжікстанның барлық экономикалық проблемаларын шеше алады. Біріншіден Тәжікстан ол арқылы электр қуатын өндіріп, оны сатып пайда көретін болады. Екіншіден Рагун су тапшылығы проблемасын шешеді. Рагунның айналасындағы бөгендер мен қазіргі Нурек электр станциясы ұзақ жылдар бойы Вахш өзенінің суын жинайды. Дейді Савченков. Бұл жамдарға сәйкес суға бай Тәжікстан жылына 300 миллиард киловатт сағат электр қуатын өндіре алады. Алайда әр қыс мезгілінде бұл елде энергия тапшылығы орын алып, электр қуатына байланысты өз көршілеріне тәуелді болады. Мұндай проблеманы жоюға тырысқан Тәжік үкіметі соңғы жылдары Ресейге қайырылып, Рагун жобасын аяқтауға көмектесуді сұрап келеді. Жылына 3,6 миллиард киловатт электр қуатын өндіре алатын Рагун Орталық Азиядағы ең ірі су электр станциясына айналады. 335 метрлік бұл бөген әлемдегі ең биік тоған бола алады деп жоспарланған еді. Бірақ Совет одағы ыдырауынан біраз уақыт бұрын бұл жоба тоқтап қалған болатын. 2007 жылы Ресейдің Русал алюминий компаниясымен арада аталған жобаны қалпына келтіру туралы келісімге қол қойылды, бірақ бұл келісім жоба ауқымына қатысты келіспеушіліктер мен өзбек Қазақстанның қарсылығына байланысты жүзеге аспай қалды. Ресми Ташкент Рагун бөгені аймақты экологиялық апатқа ұшыратуы мүмкін деп қауіптенеді. Бірақ аймақтағы бірқатар елдер, олардың ішінде Қытай, Ауғанстан, Пәкістан Тәжік электр қуатын импорттауға қызығушылық танытып отыр. Мұны және Рагунның мүмкіндіктерін ескере отырып, Тәжікстан саясаткерлері бұл жобаны толық жүзеге асыруды қалайды. Тәжікстан парламентінің жоғарғы палатасының басшысы Махмад Саид Убайдуллоев таяуда егер жұмыстейтін әрбір тәжік азаматы бір айлық жалақысын қосса, Рагун жобасын қаржыландыруға 154 миллион доллар жинаймыз деп атап көрсетті. Ал үкімет Рагун бөгенінің құрылысына 2010 жылғы мемлекеттік бюджеттен 130 миллион доллар бөліп отыр. Алғашқы жоспарға сәйкес бұл жобаны жүзеге асыру үшін оның 6 бөлімін аяқтау мақсатында шамамен 3 миллиард доллар керек делінген. Тәжік жетекшілері жергілікті қаржыны пайдалана отырып, алдағы 5 жылда оның кемінде 2 бөлімін бітіру болады дейді. Осы айдың басында Тәжікстан президенті Эмомали Рахмон тәжік халқы қолдарынан келгенше Рагун жобасын аяқтауға көмектесетін болады деп мәлімдеді. Ал Тәжікстан депутаттары болса, халықты 2010 жылы елдің құнды қағаздар нарығында пайда болатын Рагун акцияларын сатып алуға шақырды. Тәжікстан бұқаралық ақпарат құралдарының хабарлауынша мемлекеттік қызметтегілердің кейбірі Рагун жобасына ақша қосуларын бастаған. Ал басқалары болса, олардың ішінде Тәжікстанның исламшыл қайта жаңғыру партиясы Рагун акцияларын сатып алуға ниет білдірген. Тәжікстанда орташа жалақы 80 доллар шамасында. Сондықтан халық арасында Рагун жобасына ақша қосуға қарсы болғандар да аз емес. Худжанд қаласындағы кәсіпкер Қодыр Ходжаев Азаттыққа берген сұхбатында алдағы 5 жылда не болатынын мен шаруам жоқ, алдымен көптеген басқа да проблемаларымды шешіп алуым керек деп мәлімдеді. Көптеген тәжік азаматтары кедейшілікте өмір сүреді. Біздің тапқанымыз тамаққа ғана әрең жетеді. Бұған қоса қалайша мен үкіметтің Рагун жобасы 5 жылдан кейін жүзеге асады деген уәделеріне сенемін. Біз бұдан бұрын да биліктің бос уәделерін естіп келдік, дейді кәсіпкер Ходжаев. Бұл елдің бір адамға шаққандағы жалпы ішкі өнімі шамамен 1800 долларды құрайды. Бұрынғы совет мемлекет арасында Тәжікстан ең кедей елдердің қатарында. Ходжаев неге Рагун жобасына шетелдік көмек қаржысы жұмсалмайды деп алаңдап отыр. Халықаралық ұйымдар мен Азия даму банкі сияқты тағы басқа қаржылық мекемелер Тәжікстанның дамуына көптеген ақша бөледі. Біз бұл туралы бұқаралық ақпарат құралдарынан біліп жатамыз. Халықтан ақша сұрағаннан гөрі Рагунды ғасыр жобасы деп атаған жетекшілеріміз оны жүзеге асыру үшін шетел инвестициясын пайдалануы тиіс. Деді Ходжаев. Ал Душанбеде орналасқан экономикалық сарапшы Ходжи Мухаммад Умаровтың айтуынша, Рагун электр қуаты тапшылығы проблемасын толық шеше алады, бірақ Тәжікстан өз мақсатына жету үшін көршілес елдермен ынтымақтасуы керек болады, дейді Умаров. Тәжікстан Рагун жобасын аяқтау үшін көршілерімен жақсы қарым-қатынаста болуы тиіс. Бұдан бұрын Қазақстан мен Түркіменстан елдері Рагунға инвестиция құюға әзір екендіктерін мәлімдеген болатын. Тәжікстан осы елдерден инвестиция сұрауы керек, дейді Умаров. Айта кету керек, Тәжікстанда Сангтуда 1 мен Сангтуда 2 су электр станциялары құрылып жатыр.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары,
оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар. Ендеше сізде азаттыққа үн қосыңыз.
Я қадірменді радио тыңдаушы қайын, азаттыққа әрдайым өз үндеріңізді қосып, біздің хабарларымызға қатысып жүріңіздер. Азаттықтың хабарларын сіздер азаттық.org интернет парақшасы арқылы да тыңдай аласыздар. Бізден алыс қалмаңыздар, қазір назарларыңызға соңғы жаңалықтарды ұсынамыз. Қазақстанның сыртқы істер министрлігі Сауд Арабиясына қажылыққа барған қазақстандықтар аман есен деген хабар таратты. Сенбі күні журналистермен өткізген брифингте министрліктің баспасөз хатшысы Ильяс Умаров Меккеде қажылық парызын өтеп жатқан Қазақстан азаматтары арасында құрбан болғандар жоқ деді. Шетелдік ақпарат құралдарында айтылғандай, биылғы қажылық парысында қатты жауған нөсерден су тасқыны болып, ағынды сулар көпірді құлатып кеткенде ондаған адам қаза тапқан. Ресейде апатқа ұшыраған Невский экспресс пойызының 30 шақты жолаушысы қаза тауып, 100-ге жуық адам ауруханаға жеткізілді. Ресей билігі ондаған адамның өмірін қиған пойыз апаты террорлық шабуыл болды ма дегенді анықтап жатыр, себебі оқиға орнынан жарылғыш заттың белгілері табылды деп хабарланды. Ресейдің бас прокуратурасы бұл оқиғаға байланысты терроризм айыптары бойынша қылмыстық іс қозғап отыр. Ресейдің темір жол компаниясының басшысы Владимир Егонин тергеушілер пойыз апатына жарылғыш зат себеп болды деп біледі деді.
То, что я могу излагать, заключается в том, что отрабатывается.
Менің айтатыным, пойыз апатына себеп жарылыс себеп болған деген күмән тергеліп жатыр, оған нақты дәлелдер бар, бірақ тергеу барысы оны әлі анықтайтын болады, деді ол. Жұма күні Новгород пен Тверск облысында жолдан шығып апатқа ұшыраған пойыздың ішінде болған Ресейдің мемлекеттік қорлар агенттігінің жетекшісі Борис Евстратиков пен Ресейдің автомобиль жолдары компаниясының директоры Сергей Тарасов та құрбан болды. Біріккен ұлттар ұйымының бас хатшысы Пан Ги Мун Копенгагенде өтетін ғаламдық жылыну саммиті қарсаңында әлем жетекшілерін климаттың өзгеруіне әкелген ғаламдық жылыну проблемаларымен күрестегі нақты шараларда бір мәмілеге келуге шақырып отыр. Британия достастығының елдер саммитінде сөйлеген Пан Ги Мун Копенгагенде кездесудің мақсаты 2010 жылғы климат мәселелеріне заңды міндеттемелер жүктейтін келісімнің негізін қалау болып отыр деді. Осының алдында Британия премьер-министрі Гордон Браун мен Франция президенті Николя Саркози ғаламдық жылынумен күресетін дамушы елдерге қолдау білдіретін арнайы қор құруды ұсынған. Ауған полициясының хабарлауынша өткен түнде Фарах провинциясындағы түрмеде ондаған сотталған қашып кеткен. Полиция басшысы тұтқындар абақтының ішінен сыртқа қарай тесіп жасалған үңгір арқылы қашып кеткендігін айтып отыр. Қашқындардың қатарында Талибан жауынгерлері, есірткі тасымалы үшін сотталғандар және кішігірім қылмыстармен отырғандар бар. 13-ші тұтқын қашып бара жатқан жерінен ұсталған, оның сөзіне қарағанда тұтқындар туннелді 10 күн бойы қазып, түрмеден ақырында бір түннің ішінде қашып шығуды жоспарлаған. Фарах провинциясындағы 80 адамға арналған бұл түрмеде 300-ден аса адам отырған екен. Бангладештің оңтүстігінде шамадан тыс адам тиеп алған паром суға кеткенде 30-дан аса адам қаза тапты, ондаған адам суға батқан, паромнан әлі шыға алмай жатса көбісі хабарсыз кеткен. Олардың біразы мұсылмандардың құрбан айт мерекесін тойлап шыққандар болып отыр. Апат жұма күні кешкісін Дакадан 100 шақырымдай жердегі портта адамдарды түсіріп жатқанда орын алған. Үш бөлікті су кемесі 1000-нан аса адамды алып келе жатқан. Ресейдің Новосибирск және Мәскеу қалаларында құқық қорғаушылар мен оппозиция белсенділерінің милиция қызметкерлерінің озбырлық әрекеттеріне қарсы наразылық акциясы өтті. Олар ішкі істер министрлігін жүйені түбегейлі реформалауға шақырды. Биліктің рұқсатымен өткен шараны ұйымдастырушылардың айтуынша, Ресейдің милиция қызметкерлерін қайтадан аттестациядан өткізіп, санын қысқартып, жалақыларын көбейту керек. Құқық қорғаушы топтар милиционерлердің азаматтық тұлғаларға қарсы заңсыз күш қолдану жағдайларына алаңдаушылық танытуда. Ден Ресейдің ішкі істер министрі Рашид Нургалиев заңды тыңдайтын ресейліктер күш көрсеткен милиционерлерге қарсылық таныта алады деген. Мәскеудегі наразылық акциясына 400-дей адам қатысты.
Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Германияның еңбек министрі Франц Йозеф Юнг өзі қорғаныс министрі болып тұрған кезде Ауғанстанда ондаған бейбіт тұрғынның өліміне әкелген әуе шабуылдар болғанына қатысты қызметінен кетті. Оның алдында Ауғанстанда қызмет еткен армия офицері қызметінен алынды. Ол герман күштерінің қолбасшысы болған Вольфганг Шнайдерхан 42-тің 4-інде Ауғанстанның Құндыз провинциясының солтүстігінде талибандар қолына түскен екі жүк көлігіне қарсы әуе шабуылдарын беруді сұрап НАТО-ға қайырылған. Ауған ресмилері ол әуе шабуылдарынан 100-ден аса адам қаза болса, оның кемінде 30-ы бейбіт тұрғын деп отыр. Желтоқсанның бірі мен үш аралығында Санкт-Петербург қаласында ТМД елдерінің парламентаралық жиындары өтеді деп Хастаг агенттігі хабарлады. Қазақстан сыртқы істер министрлігінің баспасөз хатшысы Ильяс Омаров бұл жиынға қазақстандық делегацияны мәжіліс спикері Орал Мұхамеджанов бастап баратындығын айтқан. Үш күнге созылатын кездесулер барысында Еуразиялық экономикалық қауымдастық пен ұжымдық қауіпсіздік келісім шарты ұйымына мүше елдердің парламентарийлері әлеуметтік және экономикалық саясаттарын құқықтық негіздерді талқылайды. Сіздерді соңғы жаңалықтармен Үкілай Бестай таныстырды.
Армысыздар достар, Азаттық радиосының хабарлары барша жастарға арналған жас толқын бағдарламасымен одан әрі жалғасады. Микрофон алдында модератор Мәншік Қасаутай. Ендігіде алда берілетін хабарларға қысқаша тоқталып шықсам. Қазақстандық студенттер айт мейрамын қалай тойлауда?
Тойлағанда мешіттерге келіп 21 теңге тиын тасып, сол жетелпек тіпсіріп.
Міне, бүгінде байқасақ, жа біздің жатақхананың студенттері таң атпай тұрып, бәрі орамал салып, құрбан шалып, жетелпек пісіріп, қолдарынан келгендерін істеп жатыр, яғни.
Афина олимпиадасының жеңімпазы боксер Бақтияр Артаев Жамбыл облыстық туризм және спорт басқармасының басшысы болды.
Бұл жерде менің бар мақсатым Жамбыл облысының спортының жалпы спорт денешінің түрлі жастарда спортқа шақырамыз деген мақсатпен келіп отырмын және алдағын алла біледі ғой. Мүмкін боксшы Бақтияр Артаев олимпиада қарсаңында шықпауы мүмкін.
Бүгінгі жастар неліктен қару жараққа үйір болып жүр?
Өзімді қорғау үшін сақтансаң сақтайды дейді ғой. Полиция ол дер кезінде кемейді, полиция келгенше кім біледі қандай жағдай болатын.
Мінекей достар, алда біз сіздермен осы және де басқа тақырыптар төңірегінде кеңінен әңгімелесетін боламыз, сондықтан біздің толқыннан алыстамаңыздар.
Жастың арман тілегі тыныс тіршілігі мен дарынды жастар шығармашылығы жайында білгіңіз келсе, жас толқынға құлақ түре жүріңіз.
Әуеде жастардың толқыны. Қарашаның 27-сі күні барша мұсылманның қасиетті мейрамы Құрбан айт басталды. Құрбан айт оразадан соң 70 күннен кейін басталып, 3 күнге созылады. Қасиетті мерекеде 85 грамм алтынға тең ақшасы бар. Ақыл есі бүтін, жол сапарда емес әрбір мұсылман баласының құрбандық шалуы парыз. Қазақстанда Құрбан айт мемлекеттік мереке. Осы ретте мерекені студент жастар қалай тойлауда? Айт күндерін қалай өткізеді деген сұрақтарға тілшіміз Меруерт Сәрсебай жауап іздеп көрген еді. Енді тілшіміздің хабарына құлақ түрсеңіздер.
Қаныш Сатпаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық университетінің 4-ші курс студенті Бауыржан Құрбан айт мерекесі барша мұсылмандар үшін ерекше күн деп есептейді. Ол айттың бірінші күні міндетті түрде мешітке барады екен.
Құрбан шалу деген өзі бұл жетім жесірлерге көмектесу. Мысалы, құрбандыққа мал шалады. Оны үш бөлікке міндетті түрде бөлу керек. Біріншісі өз жанына, екіншісі туған туысқандарына, үшіншісі жетім жесірлерге. Мейрамның мақсаты айналаң адамдарға көмектесу. Тойлағанда мешіттерге келіп 21 теңге тиын тасып, сол жетелпек тіпсіріп
Бауыржан құрбандық шалмаған, бірақ болашақта мұның орнын толтыратынына сенімді. Оның досы Әділбек болса, Түркістанға барып құрбандық шалуды мақсат етеді. Ол құрбан айт мерекесін жыл сайын өткізетінін айтты.
Жыл сайын мерекені отбасының ошағында жыл сайын өтеміз.
Құрбан айт мейрамы 3 күнге созылатын және әлемдегі мұсылмандардың басты мейрамы. Ол жыл сайын хижра мұсылман күнтізбесі бойынша Зульхиджа айының 10-шы жұлдызында басталады. Бұл мұсылмандар қажыға баратын қажылық ай. Құрбан шалу мейрамы көп ғасырлар бұрынғы оқиғалармен байланысты және осы күні адамдар достық, тыныштық және келісім туралы дұға қылады. Биылғы жылы құрбан айт мерекесі 27-ші қарашаға түсіп отыр. Құрбандыққа қой ешкі, сиыр және түйе малын шалады. Басқа жануарлар қолданылмайды. Ауру не болмаса соқыр мал құрбандыққа шалынбайды. Мұсылмандар үшін құрбан айттың бірінші күні маңызды болып саналады. Бұл күні мешіттерде айт намазы оқылады. Айттың осы бірінші күнінде адамдар бір-бірін құттықтап, бір-бірінің үйінен дастарханнан дәм татады. Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің студенті Индира өзге студенттермен бірге жатақханада құрбандық шалып, бар қажетті дайындықтарды жасағандарын айтты.
Жатақхананың студенттері таң атпай тұрып, бәрі орамал салып, құрбан шалып, жетелпек пісіріп, қолдарынан келгендерін істеп жатыр, яғни мешітке барып.
Индира бұл мерекені әр мұсылман ізгі ниетпен ертеңгісін мешітке келуден бастауды және оны отбасымен өткізген дұрыс деп санайды. Құрбысы Зарипа болса, жатақханада бір-бірлерінің бөлмелеріне кіріп, айтты-айтындарын айтты.
Ол мусулмандардын мейрамы, жагдай кеп тургандар өздөрү курбандык шалып, Аллага ниеттетип, Алланын ыраазылыгын алып. Мен өзүм общагада жечерпек пысырып, эми колубуздан келгенче өзүбүз жагдайыбыз болуп турса истейбиз го, айттап киребиз. Айтым кабыл болсун деп баар ниетимизди айтып, ал келечекте энди өзүн курбандык шалып, жагдайым жасап турса истейм го.
Психология мамандыгынын кырсырын меңгерип жүрмүн деген Динара есимди студент мешитке жума сайын келеди экен. Ол айт мерекесин касиетти мейрам деп санайды. Динара жатаханада айт мерекесине бир күн калганга дейин айындыкты бастаган.
Жатаханада кеше арапа болду. Сол күнү өзүбүз комнатабыз тазалап, адыраспандап, иш чыгарып, шелпек таратып, баарсак пысырып, азында дастархан жайып, келген коноктарды күтүп чыгарып салабыз. Мен үчүн касиеттүү мейрам, жылына бир лет келетин. Мешитке келип, садакабызды берип, билип истеген, билмей истеген күнөлөрүбүз болсо, алар кечирилсин деп келебиз.
Курбан айт кезинде ар адам сабап болатын иштер истегени жөн дейди динданушулар. Айт күндөрү ар бир мусулман ата-бабаларынын басына барып Куран окуйду. Казакстан мусулмандары диний башкармасының бас мүфти Апсаттар Гажы Дербисали курбан айт мал бауздоо менен шектелмейди. Онда адамның ішкі ниеті, дінге беріктігі, тақуалығы мен шын пейілі таразыланады деді. Қазақстанда құрбан айт мемлекеттік мереке болып саналады. Қазақстанның президенті Нұрсұлтан Назарбаев 2005 жылғы 30 желтоқсанда еңбек туралы заңға құрбан айттың бірінші күні демалыс күн деп жариялау жөнінде өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы заңға қол қойды. Арнайы жас толқын бағдарламасы үшін Меруерт Сәсібай.
Кымбатты тыңдарман, сиздер Азаттык радиосунун кабарларын тыңдап отурсуздар. Ал мен аны башка да такырыптар менен ары жалгастырамын. Афина Олимпиадасынын жеңимпазы, эки дүркүн алем чемпионатынын кола жүлдегери, 2006 жылгы Азия оюндарынын күмүш жүлдегери Бактияр Артаев жуурда Жамбыл облусунун туризм жана спорт башкармасынын баштыгы болуп тагайындалды. Казакстан жаш боксчулар менен спорт сүйөр коомунун сүйүспөнчүлүгүнө бөлөнгөн Бактияр Артаев бундан мурун Жамбыл ауданы Айша Бибе округунун акими болуп кызмет аткарган болатын. Жаш спортчунун акимчилик кызметке бөлүнүшүнө Аласуун Бактияр Артаевтың жанкүйерлері оны спортпен қоштасы деп бағалаған жасырын емес. Біздің тілшіміз Мәди Бекмағамбет бұл пікірдің шын өтірігін және спортшы өміріндегі басқа да жаңалықтарды өз аузынан сұрап білген еді. Ендігі сәтте тілшіміздің жүргізген сұхбатына назар аударсаңыздар.
Бактияр, сіз жақында Жамбыл облысының туризм және спорт басқармасының басшылығына келдіңіз. Жалпы бокс спортынан әкімшілік қызметке араласуыңызға нендей жайттар әсер етті?
Мен ойлаймын, спортшы енді жақсы болу керек, Аллаға шүкір әкімде болып едік. Он архивный спортда келип отурмуз. Мен бул жерде менин бар максатым Жамбыл облусунун спортун жалпы спорт дүйнөсүнө кирүүгө жаштарды коркуп жатканбы деген максатпен келип отурмун мен.
Мине өзүңүз айттыңыз, мунун алдында сиз Жамбыл ауданы Айша Бибе округунун акими болдуңуз. Шынын айтыңызчы, жалпы боксчу болгон кыйын ба, элде аким болгон кыйын ба?
Енді әрқайсында әртүрлі қиыншылық болады ғой, ортада оңай емес. Елдің намысын, халықтың намысын қорғап, елдің сенімін шығарып өзінің алдында оңай тіршілік емес, күнделікті дайындығы оңай емес. Ал енді мына жерде де халықтың сенімінен шығу, сенім ақтау деген ол да оңай нәрсе емес.
Ал Айша Бибі округін басқарған уақытыңызда аймаққа қандай өзгерістер әкелдіңіз?
Аз ғана уақыттың ішінде енді келем білем сенім деп айта алмаймын, бірақ Аллаға шүкір кішігірім болса да еңбегім түсінді деп ойлаймын. Бірінші кезекте мәдениет үйін толық жөндеуден өткізіп, одан бөлек стадионымыз бар еді, жекеменшікке өткізіп, соны алып, оны жөндеуден өткізіп жатқанбыз. Мешіт салдырттық және бірнеше жыл алынбай тұрған балабақшаны соны алып, келесі жылы Құдай қаласа жол картасына қол қойып, ремонт жүргізсек бар деген ойда. Ал толық ауыз суын келесі жылға жол картасына енгізді. Құдай қаласа келесі жылы ашылады деп ауыз су жаңадан жасалады.
Әкімшілік қызметке араласуыңызды сіздің спортпен қоштасқандығыңыз деп түсінген абзал ма, әлде сізді әлде болсын Лондон додасында көреміз бе?
Әлі нақты шешімге келген жоқпыз, және алдағыны алла біледі ғой. Мүмкін боксшы Бақтияр Артаев олимпиадаға сандығы шықпауы мүмкін.
Егер де осы додаға қатыссаңыз, онда жаттығулар мен қызмет бабын қалай қатар алып жүрмексіз?
Жұмыс уақыты 8-ге 9-ға таман бітсе, одан кейін аптасына бұрынғыдай енді бесі мезгіл емес, аптасына бір 2 күн 3 күн 4 күн дайындыққа көңіл бөліп отырмын жұмыс уақытынан кейін.
Осы бүгінгі таңға дейін Қазақстанда 2 дүркін олимпиада чемпионы жоқ. Жалпы бұның себебі неде деп ойлайсыз?
Жас жағынан біздің көп жігіттер үлгермей жатты. Мен ойымша біздің қазақ баласына әлі мүмкін бермағанша бәрі бірте-бірте беріп жатыр. Кім біледі, жақын 10 жылдықтан ертағалар.
Сіз кезінде Бекзат Саттархановтың 2 дүркін чемпион болам деген арманын орындаймын, 2 дүркін олимпиада чемпионы болам деп едіңіз. Осы арманыңыз әлі де бар ма?
Өзімді енді Қазақстанда жүргеннен кейін қара көзінде жүргеннен кейін Бекзат ағамыздың айтылған сөзі жүрегімде толғап шеге келмейде жүрген сол пекиндегі төрешілер сәл араласпағанда сол арманым орындалар ма еді деген ойда болдым. Боксқа оралып екі дүркін олимпиада чемпионы болу ол менің арманым.
Кейбір сарапшылардың арасында Жамбыл облысының туризм және спорт басқармасының басшылық қызметіне сіз тым жассыз деген пікірлер өрбуде. Сіз бұған не дейсіз?
Пікір болғанда бір өте орынды шығар деп ойлаймын, бірақ мен олимпиада чемпионы болған кезде елдің намысын қорғаған кезде мені жас деп ешкім қараған жоқ қой. Енді облысымыздың спорт намысын қорғағанға өзімді жас деп есептеймін.
Жаңа қызметке келген алғашқы күндері-ақ аймақтағы спорттың қандай проблемалары бірден көзіңізге түсті?
Білгенмен онда спорттар берген әдетте деп ойлаймын. Енді ол біздің іштегі сұрақтар, сондықтан ол сұрақтар шешкен деген жауап берсеңіз. Әр облыста бар мәселе бірінші кезекте қаражат мәселесі. Алдыңғы қатарлы спортшыларымызға ол жалақы облыстан төлене көре басқа мемлекет кетпесе біздің қаракөздер өзіне де оны бағалай білу керек деп кеткен қолда бар алтын қадірін біліп оған барынша көмек жасаған дұрыс деп ойлаймын. Алла сақтасын бірінші кезекте қолға алсам деген ойда.
Сіз жақында үйлендіңіз деп естіп едік. Жалпы отбасыңыз жөнінде айтып берсеңіз.
Осы жылдың басында жанұя құрып мен спорттан сәл шеттегеннен кезде мен өзім жоспарлап жасымызда 26-ға келіп қалды. Қазіргі таңда құдайға шүкір салтанат деген биязы қарапайым өте сүйкімді келіншегім бар және Алинор деген батыр ұлым бар. Үш ай болды тойлап қойша бергеннен пайда жоқ деп ойлаймын. Сондықтан да даже болса үйреніп жанұя құрып еліміздің демографиясына атсалысқан дұрыс деп ойлаймын. Мен жастарға айтарым ғой қалжыңдап.
Жұмысыңыздың жемісін көріңіз. Сұхбатыңызға үлкен рахмет.
Достар, сіздер әр сенбінің кеші мен жексенбінің таңында берілетін жас толқын бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Алматыда жалпы білім беретін мектептің аралас тілдегі лицейге айналғаны дау-дамай тудырғандығы жайлы радиомыз бұдан бұрын хабарлаған болатын. Қаладағы нөмірі 39-шы лицейдегі оқушылардың ата-аналары балаларын мектеп басшылары оқуға қабылдамай отыр деп сотқа шағым жазды. Сот отырысы 26 қараша күні Алматы қаласы Бостандық аудандық нөмірі 1-ші сотында өткенмен нақты шешім алдағы дүйсенбі күні айтылады деп күтілуде. Алайда ата-аналар сот шешімі білім департаментінің пайдасына шешілетініне сенімді. Бірақ олар бұл мәселені аяғына дейін жеткізіп, жоғары сот орындарына шағым жазбақшы. Толығырақ Алматыдағы тілшіміз Меруерт Сәрсебайдың хабарынан естіп білсек.
Алматыдағы Сұлтан Махмет Қожықов атындағы нөмірі 39-шы мектеп жөндеу жұмыстарына байланысты жарты жылға жабылған еді. Ата-аналар оның лицейге айналатынын сол жөндеу жұмыстары аяқталар кезде ғана білген. Осы жылдың жаз айында Алматы қалалық білім басқармасы нөмірі 39-шы орыс тілінде жалпы білім беретін орта мектепті қазақ тіліндегі білім беретін жаратылыстану ғылымдары бойынша тереңдетіп оқытатын мектепке айналдыру жөнінде қаулы шығарды. Осы қаулыны ата-аналар тек сотта ғана көргендерін айтты. Мамыр айында мектепте жөндеу жұмыстары жасалып, оқушылардың барлығын нөмірі 16-шы және нөмірі 120-шы мектептерге орналастырды. Алайда ол мектептер талаптарға сай емес, көңілден шықпайды дейді нөмірі 39-шы мектепте екі бала оқыған Сайраш Наурызбаева.
Ана 120-шы школда условия жоқ балаларға. Қызым 8-ден бастап оқиды, ауылым кешкісін сағат 8-ге шейін оқиды. Балалардың бәрі ауырып атыр. Біз өзіміздің школға барымыз керек. Бізге район айтты ғой, школға қайтасыңдар деп. А бүгін қайтпайсыңдар деп айтыпты.
Ата-аналардың айтуынша, білім ордасына былтырдан бастап 1-ші сыныпқа балаларды қабылдамайтын болған. Себебі мектеп арнайы қаулымен тек қазақ тілді физика-математика лицейіне айналдыруды жоспарлаған дейді олар. Бұл болжамды департамент өкілдері де растады. Сондай-ақ ата-аналар сот бір отырыста ғана шешім шығара салды дейді. Және соның білім департаментінің пайдасына шешілетініне сенімді. Алайда олар одан жоғары соттарға шағымданып, тіпті балаларын мектепке жібермеу арқылы наразылықтарын білдіруге дайын.
Біз мұнымен тоқтап қалмаймыз. Бізді басынан бастап алдады. Қазір Алмалы ауданының прокуратурасының үстінен қалалық прокуратураға шағым түсірдік. Себебі олар біздің хаттарды қарастырған жоқ. Қазір осы іспен жүрміз. Яғни істі соңына дейін жеткіземіз. Біз тек өз мектебімізге барамыз. Тіпті балаларымызды сабаққа жібермей қоямыз. Бұл біздің соңғы қадамымыз болады.
Дейді екі оқушының анасы Пәтігүл Рәзиева. Сайраш Наурызбаева 120-шы мектепте оқыту үшін 4000 теңге сұрады дейді. Өзім жалғыз басты ана болғандықтан оған мүмкіндігім жоқ дейді ол. Алайда Алмалы аудандық білім департаментінің басшысы Раушан Оразалиева мұны жоққа шығарды. Маманның айтуынша қаладағы мемлекеттік мектептердің барлығы ақысыз.
234 баламен мектеп болу білім туралы заңда да жоқ.
қазір 105 баласы оқитын болса, оған бірақ директор лайықты екен. Сондықтан 105 баламен мектеп бола алмайтындығынан басталды әңгіме. Былтырғы оқу жылынан бастап көтеріліп, дәлелді түрде айтылып, қаулы шыққандығы туралы соттың алдында білім басқармасының бірінші орынбасары айтты оны.
Нөмірі 39-шы мектеп директоры Тұрагүл Рабалаева мектепті сот шешімі шыққанша аштырмай отыр дейді.
200 баламен бітіріпті болдыр. 700-800 балалық мектеп қой бұл. Керегіне біз бұл жарғы барлығында бізде таза қазақ тілінде 5-10 кішкене физика математикалық деп айтылған ғой. Ол жарғы үкімет мектеп ашқанда қабылдап береді, августта бейін қабылдаған. Менде қазір 300 бала отыр.
39-шы лицейдің ғимараты 900 оқушыға шақталған екен. Сондықтан да ата-аналар оны аралас тілді мектеп жасау қажет деп отыр. Сот шешімі дүйсенбі күні шығады. Арнайы Азаттық радиосы үшін Меруерт Тесебай.
Қымбатты тыңдарман, сіздер қазақстандық жастардың тыныс-тіршілігінен сыр шертетін жас толқыны аптық бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Микрофон алдында оның бүгінгі жүргізушісі мен Мәншүға Сауытай. Достар, өздеріңізге аян, біздің бағдарламаларымыздың барысында өз ойы мен көкейде жүрген мәселелер турасында ашық айтамын дейтін кез келген жасқа микрофон кезегі берілетін жастар үні айдары бар. Егер сізге де осы мүмкіндік берілсін десеңіз, Азаттық радиосының Алматыдағы бюросына хат жазып телефон арқылы хабарлассаңыздар болады. Ендігі сәтте жастар үнінде сөз алған құрбыларды тыңдап көрсек.
Менің есімім Елесбеков Мақсат болады. Қазіргі таңда біз өзіміздің тілімізді өзіміз жою үстіндеміз. Неге екенін түсінбеймін, осы қазақтар негізі өз тіліне қарсы шығуда қазір. Олмен күресетін қазіргі таңда ешқандай қазақтың баласы қалған жоқ. Бар, бір адам, екі адам, үш адам, бірақ ол бір-екі адамның қолынан ештеңке келмейді. Біз яғни халық болып оның мәселені қолға алмасақ, оның екі-үш адам оның ештеңке істей алмайды. Мысалы, қазір қазақ баласының орысша сөйлеп жатқанын көрсем, Қазақстан үшін бір жылағын келеді де. Ол баладан да емес кінә. Үйіндегі ата-аналар сүйтіп тәрбиелеп отырған. Орыс тілін біл балам. Я, мен де орыс тілін құрметтеймін және орыс тілінде жақсы сөйлеймін, бірақ өзіңнің қазақ тіліңді білгеннен саған ешқандай артықшылық келтірмейді. Осы сөздерімді естіп жатқан үлкен кісілер, мысалы, жоғарыда отырған кісілер қолға алса екен деймін. Және мен көмек сұрап отырған түрім. Мен ғана емес, бүкіл нағыз қазақ өзінің ұлтын сүйетін қазақтар үшін бұл өте үлкен көмек болады сіздерге. Қазақ мәселесін, тіл мәселесін өзіміздің қолымызға алайық.
Достар, өздеріңізбен жас толқын. Бүгінгі таңда Алматы жастарының көпшілігі өзімен бірге қару ұстап жүргенді жөн санайтын көрінеді. Олардың пайымынша құқық қорғаушыларға жүгінгеннен гөрі танымал зақымдаушы аса тапаншасы мен пневматикалық газды және басқа да қарулардың түрлері көшелердегі бұзақылар мен тонаушылардан қорғанудың анағұрлым тиімді жолы көрінеді. Тақырыпты тілшіміз Мәди Бекмағамбет тарқатады.
Осыдан 4-5 жыл бұрын жастар арасында аса атты зақымдаушы қаруға деген пайда болған сән әлі де басылар емес. Аты жөнін толықтай атағысы келмеген Алмас өзінің зақымдаушы тапаншасын қатарластары тарапынан болатын қоқан лоқы, қыр көрсету сынды әрекеттерінен қорғану үшін қара базардан сатып алғандығын айтады.
Ну, раньше молодежь носила, допустим, оружие, но не у всех оно все равно было.
Біраз жылдар бұрын аса кез келгеннің қолында болмайтын, қазір екінің бірінде бар. Сондай-ақ дағдарыс кезінде көшелерде кешкісін жүрудің өзі қауіпті болып барады. Өз басым аса тапаншасын құрбыларының арасында еркін жүру үшін алдым. Себебі кафе мейрамханаларда қызып алған жастар көп болып, саяқ жүргендерге тиісетіндігі белгілі ғой. Маған тиіскен жағдайда мен тұра қашып полиция шақырмайтын шығармын.
Ну, травматическое оружие.
Кәдуілгі отты қарусынды сұсты көрінетін аса тапаншасын Қазақ ұлттық университетінің студенті қуанышта сатып алғысы келіп жүр. Оның бұл ойына жақында болған бір оқиға әсер еткен екен.
Асалайын деген өзімді қорғау үшін сақтансаң сақ деп дейді. Осыдан бір екі ай бұрын өзім общага жатқанда тапатал түсті. Бұзақылар деме, общага комнатаға кіріп кеп, асамен қорқытып, қымбат заттарды алып кеткен. Тонаушылар қашып кетті, артынан полицейлерге звондадық, келді 2-3 минуттың ішінде. Кіз дегеннен нәтиже шықпады. Полиция ол дер кезінде кемеде полиция келгенше кім біледі қандай жағдай болатынын.
Ұңғысы қысқа пұшық тапаншаның адам тәніне тигізетін зияны аса зор. 12-ші қалалық аурухананың сынықшы дәрігері Мұрат Бердешұлының сөзінше, аса тапаншасының сырты резеңке темір өзекті оғы тиген жерін оңдырмай салады.
Беттен тисе, көзден тисе, самайдан тисе, бас сүйегінің жұқа жерлері болады, сонда жерлерден тисе, онда өте қауіпті болып саналады. Даже адам өліміне алып келеді. Мысалы, көзден тиген науқастар болған, офтальмологияда жатқан, көзінен тиіп, миының ішіне кіріп кеткен. жүрөт ондай жагдайда. Ну, жасы энди 20 менен 40 арасындагы адамдар сөйлөдү го. Кейде топурлап кетип калат 3-4 кейде апталап жок болуп кетет. Жазда баарлык мейрамдарда болот. Көшөдө керисип калып, серьёзный жагдайсыз катып кетип аткандар бар.
Қару-жарақ дүкенінің сатушысы Владимир қорғану қарулары санатына жататын аса зақымдаушы тапаншасына деген жастардың сұранысы көбеймесе азаймай отыр дейді.
Бізде қорғану қаруларынан газ тапаншалары, газ баллондары, электрошокерлер және тағы басқалар бар. Ал асаға деген жастардың ілтипаты ерекше. Бізге келіп, бұл қаруға телміріп ұзақ қарап кетеді. Кейбіреулер келесі келгенде рұқсат қағаздарын меңгелет. Кешіріңіз, бірақ қанша аса тапаншасын сатқанымызды айта алмаймыз.
Ішкі істер басқармасының мәліметінше жыл басынан бері қорғану қаруларымен 30-ға тарта қылмыс жасалған. Ал пұшық тапаншадан қанша адамның мерт болғандығы туралы құқық қорғаушылар тіс жармай отыр. Десе де Алматы қаласы ішкі істер департаментінің баспасөз қызметінің маңызды тапсырмалар жөніндегі аға инспекторы Арман Жусанбай мұндай келеңсіз жайттардың бұрынғымен салыстырғанда қазір анағұрлым азайғандығын мәлімдеді.
Жастар арасында қылмысты 15.6%-ға төмендетілді. Оның ішінде қарулы шабуыл жасау оқиғалары жиілеген болатын. Онда 47.7%-ға қысқартуға қол жеткізілді. Мысалы, 391 оқиға болса, былтырлар, биыл 224 оқиғаға төмендетілді. Көпшілігі жастармен жасалады. Өйткені қазіргі уақыт дағдарыс тұсындағы қиын кезеңде көбіне жастар оңай олжа табудың жолы деп, оңай жолды деп осындай қылмыс соқпағынан табылады.
Жастардың арасында аса танымал аса тапаншасының қала дүкендеріндегі құны 35-40 мың теңге. Бұл қаруды иелену үшін жергілікті ішкі істер департаментінде тіркеліп, бар жоғы 5 мың теңге көлемінде құжатнамаға шығындалу қажет. Қазірдің өзінде Алматыда заңды тіркелген аса зақымдаушы тапаншасының 1045 бірлігі бар. Қазақстан Республикасының заңнамасы бойынша аталмыш қару жоғалса, меншік иесі әкімшілік жазаға тартылады. Алайда жоғалған қарудың қылмыстық ортаға түскен жағдайдағы қоғамға тигізетін зияны әлдеқайда елеулі болатыны сөзсіз. Арнайы жас толқын бағдарламасы үшін Алматыдан Мәди Бекмағанбет.
Азаттық радиосының хабарлары дөнен жалғасады. Қазақстанда мектеп оқушыларының 25% жоғары оқу орнына түсу үшін тапсырылатын бастапқы тесттен өте алмайды екен. Олардың қатарын көбіне әлеуметтік жағдайы төмен отбасылардың балалары құрайды. Бұл жөнінде Нұр Отан Халықтық Демократиялық партиясының инновация комитетінің төрағасы Ерлан Арын мәлімдеген еді. Ол жоғары білім алмаған жастар Қазақстандағы жұмыссыздардың қатарын көбейтіп отыр дейді. Ал ауылдан Алматыға жұмыс істеп келген жастар болса, әсіресе ауылдағы жастардың ұлттық тесттен жоғары балл жинағанымен жоғары оқу орнына оқуға мүмкіндіктер жоқ екендігін жасырмайды. Тақырыпты Алматыдағы тілшіміз Ләйлім Ахметжанқызы жалғастырса.
Қазақстанның ауыл аймақтарында әлеуметтік жағдайы төмен отбасыларды көп кездестіріп жүрміз. Ауылды жерде мектеп бітірушілер арасында ұлттық тесттен жоғарғы балл алғанымен жоғарғы оқу орнында оқуға мүмкіндігі жоқтығын білген оқушылар ұлттық тестке дұрыс дайындалмайды екен. Солардың бірі Алматы облысындағы орта мектепті аяқтаған Самал есімді бойжеткен ұлттық тестке дайындалуға да қатысуға да талаптанбағанын айтады. Өйткені ол көп балалы отбасына шыққандықтан жоғары оқу орнында оқуға жағдайлары көтере бермейтінін алға тартады.
Тест тапсырдым, бірақ жоғарғы оқу орнына түсуге онша алдыма мақсат қоймадым, себебі жанұялық жағдайыма байланысты ата-анама, арттағы іні сіңілдеріме көмектесу үшін оқуға деген ондай мүмкіншілігім болмады. Сол себепті қазіргі ұлттық бірыңғай тестілеуден аз балл жинап қалғаным бар. Енді қазіргі таңда осы Алматы қаласына келіп, шамалы кішігірім сауда-саттықпен айналысып жүрмін.
Алматы қаласындағы нөмірі 58-ші жалпы орта мектептің оқушысының меңгерушісі Жанболат Нұрғалымов қалалы жерде мектеп бітірушілердің жоғарғы оқу орнына түсуіне де кәсіби мамандығы иесі болып шығуына да толық мүмкіндік бар дейді. Оның айтуына қарағанда, бұл мәселе ауыл жастарына қатысты. Сонымен қатар ол аталған мектепте әлеуметтік жағдайы төмен отбасылардан шыққан оқушылар болғанымен, отбасылық жағдайына қарамастан жоғарғы оқу орнына еш кедергісіз түсіп отырғанын айтады.
Баланың дайындығына байланысты, ол тест ақылы емес, паровой балл дейді ғой. Содан өте алмайтындай жағдай болатын болса, ол мектепте емтихан тапсыруға болады. Бірақ әлі ондай бала кездескен емес. Бізде сертификат болмаса қатастырмайды деп. Бірақ ондай болар, жеке жоғарғы оқу орындары бар, сондайларға тапсырып оқып жатыр.
Біз бұл мәселе жөнінде Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігіне хабарласқан болатынбыз. Аталған министрліктің өкілі жұмыссыздар санының көбеюін мектеп оқушыларының ұлттық тесттен өте алмай қалғанымен байланыстырып қажеті жоқ дейді. Оның айтуына қарағанда, жұмыс орындарын көбірек ашу керек.
Құрметті партия, жұмыс орындарын кеңейтсін, сонда ешқандай. Бұрын 30 адамнан 2 адам оқуға түссе мәз болатын еді ғой. Қазір енді 30 адамнан 31 адам оқуға которые были мало. Ол байланыс емес қой, тестімен байланыс. Себебі осы оған емес қой. Завод фабрикалар ашылу керек. Олар даму керек. Бізде мәселе проблемалар жоқ. Өйткені әр адам бұл қоғамда өз өмірін, өз орнын табу үшін білімді болу керек.
Қазақстандық мамандар бұл мәселенің шешімі ретінде қосымша оқу гранттары мен кәсіби техникалық мамандықтар бойынша жастардың тегін білім алуына тапсырыс беру керек деген ұсыныс жасап отыр. Арнайы жас толқын бағдарламасы үшін Алматыдан Ләйлә Мәхмәтжанқызы.
Сіздер жас толқын бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Жастар пікірін тыңдап, олардың ұстанымдарымен таныс болам десеңіз, азаттықтан алыс қалмаңыз.
Қымбатты тыңдарман, осымен бүгінгі хабарымыз аяқталды. Өздеріңізбен соңғы жарты сағатты бірге өткізіп, жас толқын бағдарламасын жүргізген мен Мәншүк Асаутай. Азаттық толқындарында ендігі жолыққанға шейін аман сау болайық, достар. Thank you.